Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Inger Støjberg er blevet dømt skyldig af rigsretten. En af de mest markante politikere i de seneste år, en tidligere minister, den tidligere toppolitiker, næstformand i Venstre, og måske selve symbolet på den stramme udlændingepolitik i årevis, er nu kendt skyldig i at bryde loven. Velkommen til Avistid, Weekendavisens podcast, denne mandag, hvor rigsretten har afsagt dom. Ud af 26 dommere mente altså, at Støjberg er ansvarlig for ulovlig adskillelse af unge asylpar. Straffen er, siger rigsretten, 60 dages ubetinget fængsel, altså 2 måneders fængsel, og højesteretspræsident Thomas Rørdam var meget, meget klar og utvetydig, da han kl. 13 formulerede sig sådan her.
Flertallet er nået frem til, at Inger Støjberg forsætligt har overtrådt ministeransvarlighedslovens paragraf 5 stk. 1 ved at iværksætte og fastholde den ulovlige administration. Hun blev af sine embedsmænd advaret om, at en indkvarteringsordning uden mulighed for undtagelse ville være ulovlig. Ved at beslutte, at der skulle gælde en ordning uden mulighed for undtagelser, og at i ordningen skulle iværksættes straks, så måtte Inger Støjberg indse, at hun kortsluttede processen med en konkret og individuel vurdering, baseret på en tilstrækkelig sagsoplysning. Endvidere accepterede hun muligheden for, at der faktisk ville ske adskillelser i strid med de berørte pars ret til et familieliv.
Arne Hardis, hvad tænkte du, da du sad og så og overhørte dommen kl. 13 i dag?
Det kan siges helt kort. Politisk Danmarks historie.
Ja. Stor politisk Danmarks historie.
Ja, og med en forventning om, at der kommer til at ske mere i den politiske verden. Her der var det jo loven, der satte sig igennem med fuld styrke og næsten unisont. I en sag, som vi jo har talt om i, det må blive snart, 6 år, og hvor politik og jura har været blandet sammen. Her kom loven med sin meget stærke stemme og sat et Danmarks historisk punktum.
Søren Vilmos, du har fulgt rigsretten her for os på Weekendavisen. Du har siddet og lyttet troligt med uge ind og uge ud, havde han sagt. Hvad hæfter du der ved dommen?
Ja, det er som udgangspunkt, altså, det er en hård dom. 60 dages ubetinget. Det kommer alligevel bag på mig, at den blev så hård. Så det er det, jeg først og fremmest hæftede mig ved. Og så ud over det, at rigsrettens dommer har mere eller mindre erklæret sig enige i alt, hvad vi instrukskommissionen også nåede frem til. Men dommens hårdhed, man kan sige, det er en halv termin, vil jeg kalde det. Lin Hansen, han fik jo 4 måneders, det var så betinget fængsel, men det var på grund af hans helbred, at den blev betinget, ikke ubetinget. Mm. Det er det så 2 måneder, så en halv termin. Det kom lidt bag på mig, at den var så hård.
Hvorfor kom det egentlig bag på mig?
Jamen, det ved jeg egentlig ikke. Det burde det måske ikke, fordi når man læser Tamilsagens dom, der står der faktisk, at udgangspunktet for strafudmåling bør være, altså ved en forsætlig overtrædelse, er ubetinget fængsel. Så, og det har de flertal af dommerne i den her sag erklæret sig enige i, og følger sådan set bare i Tamilsagens spor.
For det, de siger meget klart og tydeligt, det er jo, at Inger Støjberg handlede forsætligt, og hun blev advaret, og på trods af advarslen satte hun sig igennem. Hun brød altså loven forsætligt. Hun har simpelthen iagttaget det røde lys. Hun er kendt til lovgivningen, og så er hun ræset lige over. Ja. Det er det, dommerne siger. 25 ud af 26 dommere. Det er jo, altså, nu sagde Thomas Rødt om flertallet, men det er jo alle sammen på nær en.
På nær en, og så kan man jo så gætte sig frem til, hvem den ene mund er. Ja. Og så kan man tankerne måske lede hen på, at Christian Langballe er en af rigsrettens dommer, og han har tidligere erklæret, at han i sin funktion som dommer vil være på Støjbergs side.
Altså for Dansk Folkeparti.
Så vi han kunne måske være en oplagt kandidat.
Lad os gå ned i strafudmålingen. Der var så det var, altså 25 og 26 dommer siger skyldige. Hvem ønskede, hvor mange ønskede den hårde straf?
Der var sådan set 15 dommere, som mente, det skulle være ubetinget fængsel, og 9 dommere, der mente, det skulle være betinget fængsel. Så var der en dommer, der mente, det skulle være dagbøder, og så en enkelt dommer, der mente, at det skulle være, altså der ikke skulle være nogen straf. Det skulle simpelthen bortfalde. Og så kan man sige, at så var der faktisk, der var faktisk 10 dommere, der mente, at det skulle være 3 måneders ubetinget fængsel. og så var der 5 dommer, der mente, at det skulle være 2 måneder. Det endte så med at blive de 2 måneder.
Og det, når man sad og hørte det her tidligt på eftermiddagen, det er meget voldsomt, og det er jo dage i spjældet. Om det så bliver med fodlænke derhjemme, eller om det bliver i kashotten, det bliver nok fodlænke, hvem må man gå ud fra, fordi det er under et halvt år. Men det der er opsigtsvækkende, det er, at der er ikke nogen imødekommelse af forsvaret. Du siger, at det er nogenlunde det samme, som Instrukskommissionen sagde. Ser du nogen form for tøven i dommen, altså hvor man imødekommer forsvaret overhovedet?
Nej, altså nu har jeg siddet og læst dommen, og når de fremlægger, hvad der er sket, så er alle forsvarets forsøg på at forklare Inger Støjberg, de er simpelthen blevet hældt ned og brættet, og det bliver nærmest ikke nævnt. De tildeler, altså noget af det, der var hovedhjørnestenen, om man så må sige, i Inger Støjbergs forsvar, det var det, der blev kaldt notatet af 2. februar, og det, hvor et notat, som Inger Støjberg godkender den 9. februar, dagen før pressemeddelelsen, og hvor der faktisk er nogle undtagelser i, men det bliver ikke tillagt nogen som helst værdi. Altså, de siger simpelthen, at det får ingen værdi, fordi at det var ikke det, som kom ud i pressemeddelelsen, det var ikke det, der blev instrueret efter, eller undskyld, det var ikke den praksis, der ligesom, så blev det instruktion.
Og i øvrigt var det et notat, som Støjberg først kom i tanke om, da hun sad ved rigsretten. Og Arne Hardis, der var jo en stemning af, at anklagerne var i knibe. Der var nogle uger, måske endda måneder, hvor man gik sådan i Mediedanmark i hvert fald og talte med en anden om, at hun blev sgu nok frifundet, fordi det, så slemt var det ikke. Og her var det her notat, og der var andre ting, og man kan jo kun dømme folk, hvis der ikke er nogen tvivl om deres skyld.
Jo, men jeg tror at måske, at nogle af dem, der har overværet de mange lange afhøringsdage, har kedet sig lidt og har syntes, at anklagerne var lidt kedelige, og der var mere spræl og fest i forsvarerne, og jeg har ikke nogen videre forstand på jura selv. Altså, vi er nede tæt på nul, men for mig var det ret tydeligt, at hun ville blive dømt, fordi vi har bevæget os fra den politiske til den juridiske sfære. Jeg troede så ikke, hun ville få så hård en dom, og det var sådan lidt almindelig bundesnus fornuft med, at det er ligesom en højesteretsdom, det er en sidste instans afgørelse, så de ville fastslå, at der var skyld, men så lad det ligesom være op til det politiske system selv at håndtere det her.
Hvad der sker her på den her scene, hvor det politiske møder det juridiske?
Ja, der sker jo det, at politikere taber. Jeg vil ikke sige altid, men politikere risikerer at tabe, når de flytter deres andragende over på den juridiske scene. Det, som alle politikere skal sørge for, det er at holde den inde i huset. For der er særlige regler, særlige kutumer, særlige forståelser for, om her talte jeg jo bare til mine vælgere, og det skulle jo ikke forstås juridisk, og et blink med øjet osv. Sådan er jura ikke. Jura kigger tørt på sagerne. Og så har de politiske ting, som har egen bærekraft i det politiske system, de fnulrer sammen og bliver til ingenting, når de møder de her, jeg ved ikke, om de havde kapper på, men når de møder de her kappeklædte mænd.
Lad os lige høre, hvordan Støjberg reagerede på dommen i dag.
Men det er jo så det, de har vurderet. Men det ændrer bare ikke på, at jeg mener, at der er noget helt galt, når man ikke kan beskytte piger imod det ægle fænomen, som barnebrud jo altså er. Jeg mener ikke bare, at jeg havde en politisk forpligtelse til det. Jeg mener også, at jeg havde en rent menneskelig forpligtelse til det. Og jeg håber rent faktisk, at alle ville have gjort som mig. Og derfor så kommer jeg også til at tage min straf uden at bøje nakken. Mit liv, det skal som nok gå videre efter det.
Søren Vindemose, hun gentager sin linje, som den har lyttet gennem hele forsvaret her.
Ja, men det er jo som jeg også tidligere skrev, da rigsretten begyndte, at der jo ligesom er flere parametre, man kan måle Støjberg i her. Altså, hun kan tabe juridisk, men stadig vinde politisk. Altså, det er jo ikke ligesom dengang med Tamilsagen og Nina Hansen, hvor at tabe juridisk også var lige med at tabe politisk. Og Nina Hansen, han tabte jo både juridisk og politisk. Ja. Støjberg, altså, kunne her i den her sag få en dom, og alligevel ende med at komme ud på den sikre side alligevel. Og det er jo tydeligvis det, hun går efter nu, hvor at det står helt klart, at hun har tabt juridisk.
For det var jo helt vildt at se hendes ansigt, når hun kommer ud der. Dommen er lige blevet afsagt. Det er 25 ud af 26 dommer, der siger, at du skal 2 måneder i spjældet. Du har handlet ulovligt, du har gjort det forsætligt. Og altså, man kan jo godt se, hun er presset. Man kan godt se på hendes ansigt, hun er rystet. Det er der jo ikke nogen tvivl om. men hun holder linjen, Arne.
Altså, man må beundre hendes evne til at holde sammen på sig selv i den situation. Før dommen, så havde hun jo nogle djerve kommentarer om, at de havde ikke for vane at komme i fængsel i hendes familie, og det havde hun heller ikke nogen planer om. Nu har hun fået den lige i ansigtet. Vi kan ikke vide, hvad der sker inde i hende. Det kan jo være, at hun forsøger at etablere et psykisk selvforsvar, men jeg opfatter det, som det har været hele vejen igennem, at det for hende stadig er en politisk sag, og hun ser en politisk fremtid for sig selv efter det her.
Sige, når man sidder og ser det, man kan jo også blive forarvet over, at der står en politiker her, der er blevet idømt fængsel for at have handlet politisk, som overhovedet ikke anerkender substansen i dom.
Og det kan man jo også.
Men det er jo ret opsigtsvækkende.
Men der er bare det forhold med rigsretter, at det er... Altså, det er Folketinget, det er politikerne, der bestemmer, om der skal anlægges en rigsret.
Men det er jo højesteretsdommere, der udtaler sig.
Ja, men det er højesteretsdommere og politisk udvalg. Altså, du er på en eller anden måde... Du er stadig i et rum mellem politik og jura. Det er stadig ikke den rene jura, vi har med at gøre. Så det er derfor, hun kan tillade sig det. Altså, fordi der er jo masser af minister gennem tiden, der har brudt ministeransvarlighedsloven. Altså, det er sket altså, utallige gange, men typisk er det så... har Folketinget så selv reguleret det, og så givet dem en næse, eller de er trådt tilbage, eller vi havde også, Birthe Rønn Hornbæk-sagen, den kunne også være ind i en rigsret, det gjorde den ikke. Man kan jo godt lave et legitimt forsvar for, at det var skyldes politik, at hun overhovedet er blevet dømt nu.
Arne?
Jamen, man kan godt være forarvet nu, udtrykker jeg en beundring for hendes evne til at holde sammen på sig selv. Jeg vil da også godt udtrykke, at det virker ikke som om, at hun er meget knuget over, at hun har altså fået rettens næsten enstemmige ord for, at det koster altså så meget, og du har helt ensidigt brudt osv. Det helt grundlæggende viser, det er jo, hvor meget dansk udlændingepolitik har flyttet sig de sidste 30-35 år. Dengang Nin Hansen blev dømt, han var en ældre herre, så derfor kan man ikke sammenligne helt, men det var, ingen fik den tossede idé, at man kunne fortsætte en politisk karriere, eller måske grundlægge en ny, efter at have fået så stort et æretab, som en rigsretsdom
er. Det er jo det, Søren siger her, der, det viser, hvor meget det har rykket sig, og vi egentlig stadig er, selvom de står i kapper og siger, at retten er sat, dommen er det og det, så er vi stadigvæk i et rum, der også er politisk.
Ja, men jeg mener, at dommen i meget høj grad skal forstås som en juridisk dom. Vi får ikke en dom i rigsretten, hvis ikke højesteretsdommerne går ind for det. Sådan har det været historisk. Men det, man kan koncentrere sig om, synes jeg, det er, hvordan er Inger Støjbergs reaktion? Hun ser jo, der er en mission for hende helt bogstaveligt fremover i denne her sag. Og det vil sige, at selvom Folketinget har flyttet sig, ikke unisont, men i meget høj grad i de 35 år, så er der stadigvæk politisk potentiale og kapital i at sige, jamen jeg er her for de små pigers skyld, og ja, det er ganske vist en lov, men jeg går i fængsel uden at bøje nakken.
Og den reaktion udfolder sig allerede nu på sociale medier. Ja, det er helt åbenlyst, at her er vi i det politiske felt. Altså, der er mange mennesker, der opfatter dommen som en slags udgangspunkt for en fortsat politisk karriere. Den beviser, at systemet ikke virker, og det mente de jo i forvejen, mange af de mennesker. Hvad er hendes politiske muligheder nu, Arne?
Jeg mener, hun har to. Hun har muligheden for at gå ind i det spraglede foretagende, som Dansk Folkeparti er, hvis hun vil. Jeg skal ikke gøre mig meget skråsikker på, om partiet i sidste ende kan stå sammen om og vil invitere hende indenfor. Men det er i hvert fald, hvad de alle sammen med mere eller mindre fodnoter har proklameret. Det andet er at starte for sig selv. Støjberg har jo rigtig mange følgere på de sociale medier, så hun kunne godt vælge at sige, at jeg laver mine ting selv. Jeg behøver ikke at have den der trouble army med, som Dansk Folkeparti har udviklet sig til.
Tilbage står jo en ret væsentlig ting, nemlig at når man er dømt så eftertrykkeligt, som hun er, så skal Folketinget beslutte sig for, om hun fortsat er værdig overhovedet til at sidde i Folketinget. Man må vel gå ud fra, at hun vil blive dømt uværdig til at sidde i Folketinget.
Ja, det vil være altså præcedens, hvad man sige.
Og hvad betyder det så, Arne?
Jo, men det betyder jo, at den karriere skal ses i givet fald. Vi står jo og gætter over en kvinde, som står chokeret og siger, at hun står fast. Det betyder, at den karriere går over en folketingsvalgkamp, hvor et stort eller større, eller i hvert fald betydeligt antal vælgere siger, at de vil gerne repræsenteres af hende. Så vil det i det scenario, der vil det være meget vanskeligt for et folketingsflertal
sige,
i udvalget
til
valgsprøvelse, du er ikke velkommen. Men det bliver det spørgsmål, de i givet fald vil skulle svare
det,
på.
Så det er ud af Folketinget nu, og så er det fængsel, og så starter Inger Støjbergs folketingskampagne.
Det er mit gæt.
Tak skal I have begge to, Arne Hardis og Søren Vildmos. Det her var Avistid, Weekendavisens podcast. Vi lånte klip fra DR. Programmet er produceret af Marie-Louise Vesthardt. Mit navn er Martin Krasnik. Tak for nu.